fungo Delia. Prisia di tancete sparte, non breto di me andrà. Posi cun va, nata isme mezze, fuete uete, picalote stingaran, bocciane su di me.
Për mes të rriturish, përfundoi interpretimin e saj me këngën Nata. Do të vi me një nga këngët e tij më të dashura tani në gar, në showdown me armën e betejës Impossible, është Aldo.
My mistake, I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone out so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout, write it on the skylight. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All the scars are open. Tell them what I hope would be impossible. 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 And now, when all is done, there is nothing to say. If you're done with embarrassing me, on your own you can go and tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skylight. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All the scars are open. Tell them what I hope would be impossible. Ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did.
I didn't do it.
Si t'ja bëjmë tani që njëri nga të dy duhet largohet nga kjo garë, ndërkohë që ne do kishim shumë dëshirë që ata të ishin të dy në finale. Gjitha konkurente dhe jemi në lëkurën e tyre dhe dim se sa të dëshironi që t'ishin të dy në finale. Në fund fare kanë ardhur këtu për një ëndër dhe janë kaq afër finishit. Po kjo është loja dhe ne duhet të marrim vendimin tuaj tani. Pandi, se duhet Kanita të vazhdoj garën. Tani duhet shumë qetësi sepse ky është një moment shumë delikat. Duke falendëruar shumë për gjithë dashurinë që jepni këtij programi.
Në këtë moment
ne të dëgjojmë tani Jurin.
Në këtë moment tipoja asul as ngrepi. Kështu që mundësisht do t'i lutesha publikut të na japi ngarkesën e dur për të dhënë gjykimin ton. Jo, sa do të bërtitet Kanita dhe Aldo, tani nuk kanë asnjë vlerë, më kuptoni? Vetëm dëgjoni gjykimin. Faleminderit. Kam një konsiderat dhe një stim të jashtëzakonshme për një talent dhe një djalë siç është Aldo. I është thurur një lavdi që e meriton Aldo dhe kjo rrugë e X-faktorit që ka bërë, ka qenë vazhdimi asaj rrugë që ka bërë ke Gjeniu. Për para te, Aldo, tani është autostradë. Kështu që e ardhmja është e jotja. Por mua më vjen keq që duhet them që në showdown tregove disa dopsit vogla të cilat Kanita, me gjithse e vogël, i superoi me personalitetin e një të rrituri. Ti e di që të dua shumë si talent, por Kanita sot ju tregoj vendin gjithve dhe tregoj se çfarë është në qendje të bëj. Sigurisht që do mbaj Kanitën.
Argumentat e Sonit për të vazhduar nga Ronaldo.
Publikun, faleminderit.
Do t'ju lutesha tani. Ti japim prioritet fjalës së Juris.
Kan qenë dy showdownet mrekullueshme, nuk mund të them që ka qenë i Kanitës më i mirë se sa i Aldos apo Anastieltas. Thjesht që normalisht gjua shqipe na godet më tepër edhe nëse ka gabime nuk merren vesh shumë. Sepse neve thjesht përfshihemi pak më tepër kur këndosh.
Jo, mos haro që të këndosh shqip është shumë e vështirë
këndosh
se të këndosh anglisht.
Po.
Apo jo.
Po. Për sa duhet Kanitën unë kam mbështetur që në fillim absolutisht është një vajzë me një talent shumë të madh dhe unë jam e bindur që kur të rritet ajo do jetë një këngëtare shumë e mirë. Por absolutisht unë do mbështes yllin e muzikës shqiptare, Aldo Barte.
Alban, kujdes, Alban dhe Tuna do t'jeni shumë objektiv tani.
Pa.
Pesha është te kju.
Më vjen... Gjoni... A është ta pandje shumë e rëndësishme që tani koret nuk kanë më vlerë sepse ne do marim një vendim që e kemi paka shumë pjekur. Mua më vjen realisht ekstremisht keq, sidomos për Kanitën, sepse është e vogël dhe ndoshta kjo gjë i duket më e rëndë se sa ç'është në të vërtetë. Është pak e padrejtë kjo, sepse për të është një vuajtje më e madhe se sa për të tjerët që janë më të rritur se ajo. Gjithsesi unë dua të them Kanita, ti rrie qetë sepse ke bër atë që është shumë të rritur, nuk arritën ta bëjnë dot. Kështu që kjo është një lojë dhe ti shihe si një lojë. Mosu ngarko më shumë se sa ç'duhet. Më vjen realisht keq për këtë pjesë. Për këtë pjesë më vjen shumë keq, edhe çdo gjë bëhet paksa më e vështirë dhe më pak objektive, le të themi. Nuk e di. U mendova dhe mendoj që ka marrë vendimin e dur gjithsesi. I dua shumë të dy si artist, edhe pse është e pa drejt ky konfrontim. Unë them që prapë si prapë Kanita bërë një rrugë shumë të bukur dhe duhet është koha që ajo të shlirohet nga gjithë kjo ngarkesë dhe të ketë mundësinë të rikthehet jetës si një fëmijë i bukur, i vogël dhe shumë i talentuar. Sepse me vërtet kalojmë në një fazë të cilën për një fëmijë jam i bindur që është shumë. Nga ana tjetër nuk e shoh finalen pa një artist si Aldo, kështu që votoj për Aldo.
A mund bëj një replikë? Mund të bëj një replikë se këtu ka një hipokrizi pak të çuditshme. Është një gabim fatal kjo që po bëjmë me duke ju drejtuar konkurrusve kështu. Kanita ti e vogël, na fal që të gënyem të sollëm deri këtu, shkoluem me kukulla tani. Çfarë është kjo?
Tani,
çfarë është kjo?
Jo,
na fal, shkoluem me kukulla, no.
Kjo është a mund kjo është për mua sa.
Një sekond.
Ja po prit.
Alban.
Ju lutem, shumë bani qetësim një sekond.
Alban.
Qesharake.
Paranteza që bëra shumë e gabuar. Për ty Aldo është lojë serioze. Për ty Kanita është një lojë. Po çdo të thosh
kjo. Jo, kjo do të thotë diçka pandi. Hey, ju lutem shumë bani qetësi.
Bani qetësi një sekond. Çfarë bëni mor?
Se lap nam. Hey, dëgjoj një sekond pandi. Sepse problemi është edhe më i thellë dhe ti.
Jo, jam dakord.
Më vjen edhe zor sepse ke edhe moshën. Un nuk
Alban, jam dakord me gjithë.
Thoja, jo, prit një sekond.
Më kupton drejt, jam dakord me shprehjen dhe me frazeologjinë që përdore, po jo me atë. Na fal Kanita sepse kjo ishte lojë.
Po pandi.
Sa për ty Aldo është serioze.
Më shumë ti flet dhe e ngarkon situatën, më shumë një vajzë e vogël nuk kupton dhe preket.
Ti pse e sollëm deri këtu këtë vajzë të vogël?
Se kam sjellur unë.
Ti ta ke njëjtë tani.
Se kam sjellur unë.
Po ne kemi sjellur.
Asti. Dhe ti ke qenë ai që ke thënë që duhet ishte në shtëpi dhe të luante me kukullat, e ke thënë ti. Ashtu. Pikërisht. Më mirë von se sa kurr. Tani ti pandi ke unë të respektoj shumë, por ke vetëm një veçori. Mos e tepro kur bëhet fjalë për konkurrentin tënd, sepse kalon në një fazë që më duket e pa arsyeshme.
Jo, nuk po e teproj. Dëgjoj. Alban, më kupton drejt. Humbja është për ata që konkurrojnë dhe humbja është e pranueshme. Nuk është e pranueshme ajo që deklarove. Kanita, kjo është një lojë, ndërsa për ty Aldo është diçka serioze.
Unë Kanitës po mundohem të flas me gjuhën e një fëmie. Po mundohem t'i flas, gjë që juve të gjithë nuk po e bëni. Por ne flas me gjuhën e një fëmie se nuk kupton dhe të ta marrë si lojë, të gëzohet, të takoj shoqet, të shkojnë në qytetin e vet, ta presin me lule, t'i thon bravo, të qoftë që bëre gjithë këtë gjë kaq të bukur dhe arritë deri në këtë fazë një fëmijë me njerëz të rritur. Po mundohem flas, edhe asis po e bën këtu. Tani, shiko, në vende të tjera ndoshta gjithë këto që po bëjmë ne nuk do lejoheshin fare pandi. Duke nisur edhe nga mënyra se si ti i përballon.
Kjo është një replikë,
s'ka problem. Para një vajze kaq të vogël.
A mundet ju lutem ta relativizojmë të gjithë këtë sfidë që aq sa më duket me kuptim për shkak të afeksionit që kemi ndaj këtyre të rinjve, se jemi të gjithë të familiarizuar me ta dhe i duam shumë.
Më duket sfidën.
Jo, më duket e pa kuptim nga ana tjetër kur këtu janë gjithë ato trofe të rëndësishme, plot 4 trofe që i ndajnë në mënyrë të barabartë të 4 konkurrentëve pavarësisht prezencës apo jo në natën finale. Ktu është çështja e një ëndre që e kanë për ta çuar deri në fund të gjithë. Se nuk e preke një hap dhe erdhe deri tek pragu, apo e preke për mua bën pak diferencë. X Factor është një trofe shumë e madh për këta 4 konkurrentë që mbritën deri këtu dhe për këtë nuk ka asnjë dyshim. Tani le ta dëgjojmë vendimin e jurisë dhe ta respektojmë. Edhe do doja shumë ta falenderoja në fakt babain e konkurrentes që la garën javën e kaluar. Më ka bërë shumë përshtypje, ka qenë një mesazh i mbushur me mirënjohje dhe me vlerësim për këtë produksion. Antonela është lakuar vazhdimisht në rrjetet sociale si fituesja potenciale X Factor. Dhe në fakt nuk ndodhi kështu sepse Kanita ishte një prezantim më të mirë me votat e publikut në javën e shkuar, e fitoi me merit të plot. Dhe kishte mirë njohje dhe prandaj sa i vajzat do t'i shkojnë barë karjera. Do t'i shkojnë barë dhe ishte shumë i lumtur për atë që ka fituar vajza e ti. Do doja të të falenderoja sepse e një model dhe një shëmbull për të Duart Trokitur. Emri s'po ta them, po besojmë i marrë vesh bashkë. Dhe kjo është Duart Trokitje për Antonellën që duhet ishte në baset ajo në finale për shije në shumë njerëzve. Tani, një hap para, apo në vënd numëro, jemi në dy finale, ne kemi konsideruar finale të dyja këto episode, edhe këtë episod, edhe episodin tjetër. A mund ta marrim pak më lehtë të gjithë? Do t'ju falenderoja po ta merrni pak më lehtë, edhe t'i jepni një mbështetje morale të dy këtyre konkurrentëve të cilëve ju rrez zemra tani fort, shumë fort. Tuna, do dëgjojmë tani vendimin tënd. Kujdes. Ti ke peshin e vendimarrjes së jurisë për sonte. Në showdown është gjendur 3 herë Jessica vitin e kaluar. 4 herë mbase dhe ishte në finale në treshen e më të mirëve. Ti je në showdown, nuk është një humbje. Ti je në showdown, është një përballje, është një sfidë, është një provim. Ky ishte një provim i rëndësishëm për të dy, të gjejmë vendimin tënd tani.
Unë për një gjë jam e bindur që kanitën qyteti saj nuk do ta prezente me një buqet, po me diçka më shumë se kjo. Do t'jem shumë e shkurt, e di që do t'ja vështirësoj situatën produksionit, kërkoj shumë falje paraprakisht, po unë sonë të dua t'a votoj kanitëm.
Tani i kanë të gjithë sytë këtu, mua do t'komunikohet pas pak në kufje, vendimi, do t'i lutesha të më thoshit se kush vazhdon garën. Më duhet anonçoj emrin që shkon në finale është Aldo. Anita, Aldo më thot që jam gati të ta lë vendin, por ne sigurisht do ta vazhdojmë garën kështu siç është destinuar të vazhdoj. Aldo, urimet më të mira për ty që shkon drejt finales. Aldo, finalisti i tretë i X Factor Albania, shko dhe merre veten. Ti e di që je dashuria ime në këtë produksion, edhe unë tani kam një problem shumë të madh me vajzën time që në orën 1 të mëngjesit hap sytë dhe më thot: "Do fitoj Kanita X Factor, çfarë ti them unë tani asaj?" Dhe shumë moshatarëve tjerë që ty të shohin si heroinën e brezit të tyre. Të të puth fort fort dhe të përqafoj? Ta shohim bashkë në klipin e momenteve të tua më të bukura në X Factor. Ja ku është Kanita e vogël që u bë e madhe hap pas hapi.
Yeah.
Një album i shkëlqyer kujtimesh për një vajzë vogël si Kanita, një dyshim i madh në fillim për ta futur apo jo në këtë garë, pikërisht për këtë shkak. Delikate mosha e saj për të përballuar një sfidë. Ajo e ka përballuar në mënyrë dinjitoze si një vajzë e madhe në një botë të madhe, edhe unë do t'jap tani mikrofonin që ti të më thuash dy fjalë, do t'i kesh kujtim për tërë jetën këto fjalë. Tu siç kishe kujtim atë album të shkëlqyer me këngë të bukura që kanë emocionuar miliona shqiptar. Çfarë do thuash si zemër e vogël?
Këto lota që po japon, nuk janë lot që jam mërzitor, po janë lot gëzimi që do të më marrë malli shumë për X-Faktorin, do më marrë malli për të gjithë, për gjithë qka që kam bërë këto në X-Faktor, dhe e përshëndes të gjithë, Verën, Alkitën, dhe të gjithë që më kam bështetur, edhe Pandin, sigurisht, mentorin tim, Erën, e cilën e dua shumë, dhe prindrit e mi të gjithë.
Çfarë fëmijë zgjuar që është. E jashtëzakonshme, do thoshte Vera. Do doja t'i falenderoja nënën dhe babain e Kanitës, të cilët na kanë besuar për gjatë gjithë këtyre javëve vajzën. Jemi munduar me të vërtet kujdesemi, sigurisht e vajza jonë. Mua më vjen vërtet keq që Kanita s'do të jetë finalen tjetër, po do t'i themi natë me mirë të gjithve, edhe do t'urojmë shumë fat dhe të kesh bekimin e X-Faktor një jetën tënde. Edhe këtë radhë do t'a marrë vetë hopa, dhe do t'a qëtë e familja saj pandi, po t'a marrë këtë kënajsti.
Dua të them që një fjallë, atë fjallën që më ka thënë Vera, mëndje në kokë dhe këmbët në tokë, që nuk do t'a arroj asë njëherë.
Natë në mirë të gjithve nga X-Faktor Albania me Kanitën që është një fituse madhe morale këtij edicioni. Natë në mirë dhe mirë pafshim.